Da, ja sam Timea, a ovo je još jedna epizoda bezbedne priče. Moj današnji gost biće Vlada Grbić. Sa njim sam dobila priliku da razgovaram nakon što je Igor insistirao na tome da on bude gost i da ispromoviše nešto jako važno, a nešto što smo zapravo uradili jer je puno vas na tome insistiralo. Ostanite uz nas i vidite o čemu se zapravo radi.
Ćao Vlado i hvala ti što si pristao da budeš moj gost.
Ćao Timea, veliko mi je zadovoljstvo da budem ovde sa tobom.
Kada mi Igor rekao da bi jako voleo da te pozovem u podcast, ja sam tebe znala kao subotičkog glumca koji je veoma ovde omiljen i koji je veoma popularan i samo na reči hvale. I ja sam pitala Igora, rekla sam mu, ok, Vlada je glumac, ali kako to da je on zapravo radio naše predstave? Zar on nije reditelj? On je rekao, ostavi to pitanje za podcast. Pitaj ga to u podcastu. Pa me interesuje kako je došlo do toga da se ti oprobaš i sa te druge strane.
Da. Ja sam u Suboticu došao 2003. godine i od tada sam ovde uradio pa preko 50 predstava. Nisam brojao, ali jednom ću to da uradim, ali poprilično je to puno naslova. Međutim, ja sam se trudio da se i nekim drugim poslovima bavim. Ja sam dosta dugo vodio dramsku radionicu, jedno kratko vreme sam se bavio stand-upom, vodio sam razne programe, bio sam u nekim žirijima za neke festivale i između ostalog pisao sam neke pozorišne komade. Eto, kad kažem da sam pisao pozorišne komade, to se tako deluje kao da sam završio dramaturgiju, ali pre tačno 10 godina, to je bilo 2015. godine, sam dobio poziv od Igora Jurića i on je rekao da li bi ti hteo da uradiš jednu predstavu koja bi imala veze sa vršnjačkim nasiljem. Ja sam rekao, naravno. Mi smo se videli i ja sam rekao da ću ja da probam da nađem neke delove iz nekih drugih dramskih komada koji se tiču nasilja i onda ću ja to da spojim i onda ću dobiti jednu kompaktnu predstavu. To nikako nije išlo. Mm-hmm. I onda sam ja shvatio da ja zapravo moram da sednem i da napišem nešto. Taj tekst se zvao Krivac je tamo negde. To je bio naš prvi projekat koji je bio 2016. godine i bilo je nekoliko verzija te predstave. Ona je prvo izvođena kao amaterska predstava, a onda su posle bile čak dve profesionalne verzije u kojima su igrali profesionalni glumci. Dakle, ja sam po prvi put bio u ulozi profesionalnog reditelja koji režira profesionalnim glumcima svoj komad. Ja pisac nisam. I ja, kao to ono što prvo volim da kažem, ja sam pre svega glumac, ali ipak sa nekim iskustvom i pošto sam i u tom trenutku bio već glumac koji je jako puno predstava uradio, ja sam smatrao da bi trebalo da probam da napišem taj komad. Meni nije bilo mnogo zabavno da mi sad pričamo o nekim klincima koji se tamo nešto tuku, pa sad, eto, mi smo u velikom problemu, znamo da smo u problemu, ali me zanimaju neki drugi aspekt svega toga. Ta predstava se zvala Krivac je tamo negde, zato što je meni bilo najzanimljivije da istražujem polje odgovornosti, odnosno ono polje odgovornosti koje glasi kaži prst nikad nije ka meni, uvijek je ka nekom drugom. I uvijek tražiš opravdanje za neko nasilničko ponašanje. I cela priča se zapravo vrti oko toga. To je priča o jednom tinejdžeru, jednoj tinejdžerki koji imaju dosta komplikovan odnos. Zapravo on se sviđa, ona se sviđa njemu, on se sviđa njoj, ali to ne žele da priznaju jedno drugom, zato što on mora da misli na svoju reputaciju, ona je prilično nepopularna. Mm-hmm. I to, ta borba sa tim da budeš priznat u društvu i da budeš velika faca kao mladi tinejdžer i to da probaš da suzbiješ svoje osjećanja koje osjećaš prema nekom, dovodi do tragičnog ishoda. E sad, ja sam uvijek doživljavao da je pozorište za mlade ljude nešto što je jako zastarelo, nešto što možda njima neće biti mnogo zanimljivo. Onda sam razmišljao, pa šta je to što je njima zanimljivo? Video igrica. Ajde da probam da napravim predstavu u kojoj će publika moći da određuje tok predstave kao da tvoj lik ide iz jedne tačke u drugu.
To je baš originalno.
Mi smo to napravili zapravo da bude prilično bezbedno. U smislu da ukoliko publika izglasa jednu ili drugu opciju, da uvek glumci znaju tačno koja im je sledeća tačka i kako će izgledati. Znači, kada glumac pita publiku da li mislite da bi trebalo da uradim to ili da uradim to, publika glasa, on izbroji glasove i u skladu sa tim se njegov lik dalje ponaša. To je trajalo 45 minuta, dakle to je u sklopu jednog časa. I ono što je meni bila najveća potvrda da smo uradili dobar posao su bile reakcije dece na samom kraju predstave, pošto sam imao prilike da gledam možda 3-4 izvođenja. I svaki put kada sam gledao te reakcije, ti si mogao u publici da pretpostaviš ko bi mogao da bude school bully, nasilnik, ko bi mogao da bude žrtva, u koga su usmereni pogledi, jer dolazi do identifikacije sa nekim situacijama. I to je baš onako bilo veoma, veoma dirljivo. Sećam se da je jedna devojčica posle predstave morala da izađe napolje. To su teške situacije, ali one potvrđuju da je pozorište i dalje živa stvar i da komunicira sa ljudima na pravi način ako se bavite aktualnim temama.
Da, ja i mislim da kada ti vidiš nekoga, tako reći, od krvi i mesa ispred sebe, da ne možeš da ostaneš ravnodušan. Jer kada je nešto na ekranu, to ipak stavlja jednu barijeru između gledaoca i ono koje je iza ekrana. Da. Međutim, kada su oni ispred tebe, deluje pa kao da su praktično deo te grupe, tu smo svi zajedno i sada mi proživljamo sve to što proživljavaš ti. I mi smo primijetili na našim radionicama da deca, kada im se pruži prilika da se ubace u neku ulogu i oni, ili kada, na primjer, pogledaju nešto pa ih mi pitamo za mišljenje, da oni kada dobiju priliku da, aha, a on se tako osjećao, a što on nije uradio ono, a zašto je to ispalo tako, ti vidiš da deca se uživaju potpuno si u to.
Da, 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 da.
I to je ono što je zapravo interesantno i potvrđuje to što ti kažeš da...
Da, da.
Njihova uključenost u to je zapravo pun pogodak.
Sjećam se kad je bila ta poslednja verzija u kojoj su igrali Ana Rudakijević i Jovan Veljković. Sjećam se da mi je Jovan Veljković rekao, pošto sam prikazao to svoje dramskoj radionici koju sam tad vodio, to su bili mladi ljudi, mahom tinejdžeri i nekim ranim 20-im. On je meni rekao, kako me je jedna devojka gledala posle predstave, ja sam mislio da će da me napadne. Jer se toliko identifikovala sa mojim likom. Kaže, meni je bilo neprijatno. Jovan je bio fenomenalan u toj ulozi.
Jeste, ja sam imala priliku da vidim Jovana u predstavama našim i mislim da je on isto jako dobro prenosi tu emociju.
Da, 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 da. Da.
A ono što mene interesuje, ono što je meni bilo teško, jer ja sam novinar i kada sam krenula da radim ovaj posao, jednostavno sam se fokusirala na jednu temu, a ta jedna tema je jako teška. U smislu zlostavljanja dece, niko ne želi o tome da čita, a još manje želi da zamišlja da se to nešto njegovom detetu dešava, pa ne želi o tome ni da se edukuje i tako dalje. Kako to da si ti pristao da se uključiš u temu i kako ti je bilo da zapravo uploviš u tu temu?
Da, pa to jeste jedno polje o kojem ja stvarno nisam mnogo znao. Meni je tu uvijek bio Igor i na kraju krajeva ceo tim od velike pomoći. Recimo, sad bih se prebacio na projekat koji sam radio ne tako davno sa njim, pre godinu dana. Internet je jedno neistraženo polje za roditelje. Ja sam i sam roditelj i kada sam čuo šta je sve moguće da se desi tvom detetu, ja sam shvatio da je stvarno neophodna jedna grupna edukacija kako roditelja, tako i psihologa, socijalnih radnika i svih drugih, zato što, ajde da citiram jednog od likova u jednoj od tih monodrama koje sam napisao, jedne mame, kad kaže, mi smo njih već izgubili, mi smo već izgubili trku sa tim vremenom. Jer zapravo postoji jedan dijalog između nekih roditelja gde se oni ne snalaze, ovaj je izgubio mobilni telefon, ovaj treba da da broj, ovaj kao pa ovaj kaže, možda da ti dam fiksni, i onda mama kaže, fiksni, o čemu mi pričamo o fiksnim telefonima, a deca su u nekom sasvim, sasvim drugom svetu. Ja sam shvatio da je to veliki, veliki izazov za mene, ali nemoguće je uploviti u tu temu, a da se prethodno dobro ne informišeš o svemu. Sad ću da se vratim na predstavu Krivac je tamo negde od pre 10 godina. Ja sam se setio priče o jednom dečku iz Amerike, mladiću zapravo, koji je bio opsednut video igricama i onda je odlučio da se priključi njihovim trupama negde na Bliskom istoku. Mislim da je tada Irak bio aktuelan zato što mu ubijanje preko ekrana nije bilo dovoljno uverljivo.
Wow.
Da, ja se sećam te priče jako dobro i ona je isto bila jedna od polaznih tačaka kad sam gradio lik mladića u predstavi Krivac. On priča o tome kako igra GTA, šta se sve dešava sa njegovim likom, on kaže, ali to mi nije dovoljno. E, to je ono što je zaista, zaista zastrašujuće.
Ja bih da se vratim na ovo. taj moment kada smo mi tebe kontaktirali za monodrame, mm-hmm. je bio trenutak kada sam te ja upoznala.
Mm-hmm.
I znam da je Igor rekao, napravićemo jedan grupni sastanak, pripremamo konferenciju, na konferenciji će biti, dao nam je ukratko sažetak šta je on to mislio, da je on u potpunosti uveren da ćeš ti to moći da izneseš. I on je rekao, sad ćemo napraviti jedan sastanak i onda se nas 20 uključilo na sastanak sa tobom jednim. I dok on zapravo to posle nije spomenuo u šali, ja nisam ni razmišljala kako tebi tad bilo.
Mm-hmm.
Ali ti si postavljao pitanja, a mi smo odgovarali defektologi svoje pozicije, psihologi svoje pozicije,
da,
novinari
da,
svoje
da.
Pozicije. A ti, napisat ćete mi to samo sve. Ja sam pomislila kao, pa valja će se snaći.
Mm-hmm.
I kada si ti nama poslao probnu verziju, Igor je nama to odmah prosledio, i ja se sećam da sam ja to Vlado otvorila, pročitala i bila sam kao, gde je još? Gde je, znači, kao da neko iscepio iz knjige tri stranice, dao ti, i ti kažeš, odlična knjiga, gde mogu da pročitam? Nema dalje. To je to.
Da.
Toliko mi se dopalo. I onda sam razmišljala, to što si ti postavljao toliko pitanja, ti si zapravo hteo da skupiš tu više informacije. Ja sam mislila, Bože, možda njemu ta tema neće leći. Ja sam možda malo bila skeptična.
Da. Pa to je negdje i razumljivo. I opet kažem, gluma, dramaturgija i režija su tri profesije koje se na neki način preklapaju. I nedavno sam pitao jednu devojku koju sam pripremao za akademiju, rekao, koji ti je omiljeni domaći reditelj? Ajde, kaže ona, Dragan Bjelogrlić. Pa da, kao on režira i piše scenarije i glum, iako je on glum, i nikad mi ne bi palo na pamet da njega prvo stavim kao reditelja.
Da.
Ali negde, ako ste dovoljno iskusni u svom poslu, mislim da te stvari negde mogu da se... Naravno, nemaju svi, ajde da kažem, kao talenta za pisanje. Sad ovo zvuči kao ja sam jako talentovan za pisanje, ali mislim da trebalo bi to da se nekako upustiš i onda da istražuješ. Mene je Igor, to je bilo proleće 24, znači prošle godine, zvao da uradim tri monodrame. Jedna monodrama je imala veze sa porodičnim nasiljem, jedna monodrama je imala veze sa internet nasiljem i jedna sa seksualnim zlostavljanjem. Kad je u pitanju porodično nasilje, meni je tu nešto jako... Tu sam se najviše, ajde da kažem, mučio, zato što me je to najviše podsjećalo na ono što sam već jednom obrađivao u predstavi Krivac je tamo negde. I kad god sam pisao o tom momku koji je, baš kao u Krivcu, isto doživljavao porodično nasilje, stalno rečenice su mi zvučale kao nešto što sam već jednom u životu mm-hmm. radio. Pogotovo što se to nasilje u porodici posle odražavalo na vršnjačko nasilje. Odnosno, mi smo želeli da napravimo tri predstave iz pozicije žrtve. Ako je momak žrtva u okviru svoje porodice, neminovno je da će on to nasilje da prenese na ulicu, na školu i da će neko ko je nevin na kraju da strada. Ta prva priča, ona ima otvaranje tako da niko ne zna o čemu će tu tačno da se radi. Ja sam razmišljao o tome kako bi bilo da sad publika bude neka vrsta, kako ono imate u američkoj firmi, porote. Mm-hmm. Odnosno, mi smo ti koji sude da li si ti zaista kriv. Jer kako to izgleda ako ti celog života gledaš nasilje, ako ti je otac nasilnik, ako ti je otac u jednom trenutku nestao i ostavio tebe i majku, koja je u tom trenutku bila u drugom stanju, same, kako se to odražava na tebe kada izađeš na ulicu, u tvom odnosu prema prijateljima, u tvom odnosu prema devojci koja ti se sviđa. I meni je bilo jako bitno da je na kraju njegova žrtva momak koji nema apsolutno nikakve veze sa njim i sa celom situacijom. Mi smo imali baš jedan dugačak razgovor na tu temu kada je u pitanju ko je taj momak koji je na kraju stradao od njegove ruke. Ja znam da neki članovi tima su imali, ali kao zašto je to bilo koji momak? Ali ja kažem, ako vidite dva momka na ulici koji se tuku i sad jedan želi zbog nečeg da mu vrati, to je strašna je situacija. To je, ali, reko, meni u glavi mnogo strašnija ako ti izabereš bilo koga i taj je stradao zbog nekih tvojih problema koje imaš u porodici. E, to je ono što je meni bilo jako zanimljivo. Sa druge strane, na sceni se pojavljuje momak koji ne zna tačno šta mu se desilo. Znači, on je imao neku vrstu, neki oblik amnezije. Ja znam kad sam radio Marko Vujević, igrao u toj predstavi, kad sam radio sa njim, glumac dečijeg pozorišta, kad sam radio sa njim, on je stalno pokušavao da objasni, da razume taj početak. Ja sam mu rekao, samo budi čovek koji ne zna šta mu se tačno desilo. Kako se priča sklapa, on se priseća svog odnosa sa ocem, svog odnosa sa majkom i to je ono što će biti publici najzanimljivije, kao detektivski roman da nam otkrivaš deo po deo, a na publici je na kraju da procene da li si ti kriv ili nisi.
Tačno. I taj moment ja se isto sećam da smo mi u timu pričali o tome i znam da je neko rekao zašto uvodimo novog lika na kraju kada ni ne znamo ko je on, da li je on dobar, da li je on zao, da li je... Ali ja sam pomislila da je to baš efektno zato što osoba koja je zlostavljena će nekog zlostavljati posle.
Da, 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 da.
Ali to je taj moment da ta osoba će zlostavljati ljude na poslu, zlostavljati ljude u prijateljskim odnosima, tako, u partnerskim odnosima. Ne mora to da bude fizičko nasilje, to može biti i psihičko nasilje, to može biti isključivanje, to može biti ignorisanje. I kao baš zato što je nasumično, jer jeste, nasumično je.
Tako je.
Svi
tako
mi
je.
Možemo da budemo žrtve.
On je pokušao da kanališe tu svoju, uslovno govoreći, da kanališe agresiju. On je postao deo navijačke grupe u jednom trenutku. I sad, to je ono što svi ja nisam psiholog, ali mnogo puta sam čuo tu izjavu kao kako su to situacije... agresije koje se dešava na stadionima ili samo navijanje, ne mora to uvijek da bude, je neophodna da se kanališe taj deo društva da ne bi izbijali rat. Ja stvarno ne znam da li je to, da li je to tačno i da li je to stvarno dobar princip ili je potrebno nešto drugo u društvu da se menja, da možda možemo nekako normalno da navijamo za svoj tim.
Pa, da, ja mislim da...
Možda si ti upućenija da pričaš o tom.
Da, taj navijački moment jeste da si ti deo velike grupe. A navijačke grupe, osim što navijaju, imaju i taj moment da ukoliko je suprotni tim tu, može da eskalira.
Da, da, da.
Postoji ta verovatnoća. E sad, taj moment da ti ideš i potučaš se sa nekim, nije društveno prihvatljiv.
Da, da.
Ali je društveno prihvatljivo da ti zbog svog tima nekog napadneš. I sad neko bira da bude deo navijača, neko bira da bude neke druge grupe koja potencijalno može da, pod navodnicima, opravda to nasilje.
Da, da, da.
Mi imamo i slučajeve gde takvi ljudi namerno biraju profesije gde postoji verovatnoća da mogu da sprovode nasilje, koje kao neće sprovoditi, ali imaju priliku da, ako požele, to urade i da kanališu tu agresiju. Ali to nije pravilno kanalisanje, jer on mora da nauči da se nosi sa tom ljutnjom, da je prihvati, a ne da čeka trenutak da nešto u njemu krene da,
da.
Zapravo stvara tu buru i da se to ispolji posle na druge ljude.
Da.
Kada smo za tu predstavu radili promociju, Tačnije, mislim, mi smo hteli u okviru konferencije da ispromovišemo to.
Da, i možda, možda, izvini se što te prekidam, ali možda to ne bi bilo loše reći. Znači, pre, prošle godine u stvari bila konferencija, da.
Da, prošle godine je bila konferencija Bezbednost i odgovornost, naša deveta, i mi smo želeli nešto novo da uradimo po tom pitanju i zbog toga su i nastale te monodrame.
Da, to je bio
zbog
povod.
Da, hteli smo nešto drugačije i tu u okviru tima smo se mi dogovorili da bi bilo dobro da imamo predstavu, ali Igor je rekao, mi već imamo predstavu. Ne želim predstavu. I mi smo rekli, pa dobro, ali predstava je dovoljno, dovoljno dobra, dovoljno drugačija, mislim, nemaš konferenciju gde ima predstave. Ali onda je rekao, ok. I samo se jedan dan vratio i rekao, imam ideju. I kada je on nama rekao, ti gledaš na ekranu, zatim ta osoba sa ekrana se pojavljuje i obraća se direktno tebi, mi smo znali da će to da bude pun pogodak.
Da.
Jer ti sami, mislim, mi, naši edukativni filmovi su rađeni uglavnom po istinitim događajima. I mi, ja i dan danas kad gledam te filmove, ja se ježim. Ja znam ih na pamet, znam dijaloge na pamet, ali ja ih se i dalje ježim. Baš smo imali trenutak sad, deci smo nešto držali, Igor je pozvao me da ispratim to za mreže i ja sam sebe uhvatila, meni oči suze. Ali ne možeš da ostaneš ravnodušan. I baš zato taj moment da sad ta osoba izađe iz ekrana i da ti se obrati pun pogodak.
Da.
I kad je trebalo to da ispromovišemo, Igor je rekao, imamo Vladu, imamo glumce, možda bi bilo dobro da se oni obrati, da pozovu ljude, da dođu na konferenciju. Ja sam pomislila, pa to bi bilo super, ali šta oni da kažu? Zašto jedan glumac da pozove, recimo, socijalnog radnika? Zašto je on relevantan da pozove socijalnog radnika? I on kaže, pa vidjet ćeš, bit će dobar odziv. Međutim, meni je palo na pamet da će jedan socijalni radnik ili jedan prosvetni radnik mnogo bolje da odreaguje na žrtvu. I zbog toga smo mi pitali Marka, da Marko samo jedan kratak segment od par sekundi da postavi telefon, da to bude kao da je snimljeno u njegovoj kući, ništa profesionalno, nismo želeli profesionalne uglove, nismo želeli profesionalni edit, ništa. Znači, žrtva koja se obraća osobi koja gleda.
Da.
5 sekundi. I on je samo rekao, pa kako i ja da ne budem ovakav kakav sam, kad ceo život me otac zlostavlja. Šta ja da radim? I mi smo to odsekli i pustili i ja sam rekla, okej, ako ovo ne bude radilo, ja ne znam šta će Igoru reći.
To je bio sudar stvarnosti i pozorišta.
Ali puštam na moju odgovornost. Vlado, mi smo morali da mutujemo notifikacije na telefonu. To su komentari. Ne brini se, dečače, sve će biti okej. Okay. Sve će biti dobro. Ima nade za tebe. I mi smo videli, to je pun pogodak. Ljudi žele, ljudi su empatični, ljudi žele da pomognu. Prijave su, znači, samo su se ispunile za dan. Ali to je bio taj.
Da. I to je nekako najbolja potvrda da ljudi ipak, puno se priča o tim, recimo, komentarima na internetu i sve je nešto usmereno ka negativno. I ti kad vidiš, stvarno kad vidiš žrtvu, nekako dobiješ ponovo nadu u čoveka, veru da čovek stvarno pre svega želi dobro kad se pojave takvi komentari. I to je stvarno sudar, to je zašto je pozorište bitno i zašto je pozorište veliko i zašto je važno istraživati teme koje su sad ovde u ovom trenutku bitne i aktuelne. Ja stalno nekako imam pozorište, imam tu potrebu kad radim neke predstave sa mladim ljudima, a kažem, ja sam se zahvaljujući Igoru malo otisnuo u te vode kad je u pitanju pisanje, ja sam želeo da nekako pozorište izvučem iz nekog prašnjavog fundusa, da mladi ljudi razumeju da pozorište pre svega komunicira sa njima. Pa kad jedno dete pogleda jednu takvu predstavu, mlad čovek ili pogleda neku takvu predstavu, onda ga pozorište zainteresuje, stići će on do Šekspira. Ali polako, ajde mi prvo da se bavimo ovom godinom, ovim trenutkom, i onda će on shvatiti, aha, pa da, pozorište je živa stvar. E sad, recimo, ovde isto bilo zanimljivo što smo mi uporedo sa pozorišnim postupcima i pozorišnim tekstom, znači taj deo koji je klasična monodrama, imali i kratke filmove koji ilustruju situacije o kojima, evo sad pričamo o toj prvoj monodrami koja se zove Ne mogu da živim sam, koja ilustruje situacije iz njegovog života. Dakle, situaciju kad ih je otac napustio, situaciju kad je on, kad ga je drug uvukao u navijačke vode, situaciju kada je upoznao tog nekog momka kog je koji je bio njegova žrtva i tako dalje i tako dalje. Zato što smo smatrali da će video negde da upotpuni taj doživljaj i nekako čini mi se da je ta vrsta dinamike gde ti imaš čoveka koji nešto govori, pa onda ta ilustracija, da to doprinosi nekako bogatije izgleda. Da nije samo monodrama, nego ti koristiš i neka druga sredstva. Tu sam se ja našao prvi put u ulozi, uslovno govoreći, filmskog reditelja, ali do duše da nije, da nije bila ekipa iz Nobua, ja sam reći Nobe, Nobua. Ja ne znam da li bi se snašao, tako da oni su stvarno tu radili sjajan posao. Ja sam pre svega bio zadužen za onaj deo koji je kao rad sa glumcima. Ovaj tehnički deo su pre svega oni izrežili. Ja sam imao neku sliku kako bi to trebalo da izgleda, kada ide kamera iz ruke, kada ćemo stati, ali ovaj, to, film je uvek grupna umetnost. Mm-hmm. To je prosto tako. Pozorište, to ja mogu da kažem, ja sam napisao, ja sam sa njima radio, izrežirao, veliki je i njihov samostalni doprinos, jer ipak mi imamo i neke svoje poslove. Ja mislim da smo u tom trenutku svi radili u svojim pozorištima neke predstave. I onda je to bilo i online, pa ja njih zamolim, uradite svoj deo posla sami, molim vas, pa onda sve je ispalo savršeno. Meni je samo žao što ja to nisam gledao, ali, evo možda je ovo prilika da kažemo, 17. i 18. septembra će te tri monodrame biti odigrane u Narodnom pozorištu, Subotičkom Narodnom pozorištu, na sceni Jadran od 7:30. Dakle, tri monodrame u kontinuitetu. Prva se zove Ne mogu da živim sam, druga generacija aplikacije i treća Tišina. I da, samo da se vratim na ovaj naslov. Dakle, Ne mogu da živim sam. Moj profesor je govorio da je naslov kapija svakog komada i da naslov jako puno govori o onome što ćemo da gledamo. Ne mogu da živim sam je najbolji uvod u ono što je negde problem mladih ljudi koji postaju žrtve i kasnije postaju nasilnici. Odnosno, to je jedna priča o usamljenosti.
Mm-hmm. To je istina. To je istina, a i ja mislim da nas to što smo većinu svog života prebacili na internet i to što smo se, to što imamo sad svoje internet persone, i to nas je na neki način izolovalo. Zato što ja, da bi se sa nekim družila, ne moram više da izađem iz kuće, ja mogu da otkucam poruku, e šta da, radiš, da, da. Da se mi tu dopisujemo. Jako želim da pokažem, ne znam, šta sam danas jela ili svoje nove patike, ja to mogu da ufotkam, okačim na mrežu, nisu mi potrebni prijatelji, prijatelji, potrebni su mi virtualni prijatelji. Tako je. I tu se mi zapravo osamljujemo i nemamo taj krug podrške koji je zapravo ključan u detetovom životu najviše, da ono izraste u zdravu da, personu.
Da, da.
E sad, htela sam da te pitam, baš vezano za te, za te, ta tri komada, koji ti je bio najteži? Rekao si mi da ti je bio najteži zato što ti je ličio.
Da,
ali,
da.
U smislu, koji ti je bio najizazovniji za predstaviti, da koliko detalja treba da zalaziš da bi publika razumela o čemu se radi, a da opet je ne šokiraš preterano, obzirom da su teme poprilično teške.
Da, sad to će isto zvučati kao neke kliše, ali svaki komad je nosio nešto teško.
Jasno.
Da. Pa recimo da je Tišina bila najteža. Ona se, to je priča o seksualnom zlostavljanju i Kako je ispričati? Način, jako dugo sam tražio način da to ne bude ništa vulgarno, a opet kako da ne bude vulgarno ako ti pričaš o jednoj temi koja je takva? Dakle, Tišina je monodrama koja je nastala na osnovu jedne priče koju mi je Igor ispričao kada smo se prvi put videli, za jedan slučaj jedne devojčice, nebitno, koja nije htela i nije smela zbog okoline da priča o tome šta joj se desilo. Ja sam odmah shvatio da je to... Ja volim da izdvojim neku centralnu temu, pa sad to mi je bitno. I onda, kao, ako imaš centralnu temu, onda ćeš kao oni krugovi od pikada, što su da kružiš oko te teme, ali nikada da ne zaboraviš da je kao to, krivac je tamo negde, pa sad uvek vrtiš oko toga.
Da.
Ne mogu da živim sam, uvek se vraćaj na to. Šta je tišina? Dakle, tišina je najveći problem da se te stvari reše. Vršnjačko nasilje je nešto što smo mi mogli da vidimo u našem odrastanju, nešto što možemo da vidimo u školskom dvorištu, nešto, neću da kažem da smo oguglali, ali nešto što je, nažalost, česta pojava. Mi sad da izađemo na ulicu, možemo da vidimo dva klinca kako se tuku i imat ćemo stav o tome i naša reakcija bi u tom smislu trebala bude jako bitna, ali kad je u pitanju seksualno zlostavljanje, pogotovo nešto što se dešava u krugu porodice, e, to je nešto što je zaključano u tri kutije sa tri ključa i ja ne znam da je to iko ikada video. To je ono što je najveći problem. Dakle, ta priča prati jednu devojčicu, opet se tu javlja porodica kao jezgro odrastanje, jezgro problema i tako dalje. Imamo jednu devojčicu čiji se roditelji nalaze pred razvodom. Dakle, to je ono što su oni odlučili. Ja nisam hteo da od tog razvoda pravim neku melodramu gde će sad da lete tanjiri po kući. Meni je bilo zapravo mnogo zanimljivije da obradim temu gde su oni seli s njom, ona ima 15 godina i rekli joj, vidi, takva je i takva situacija, mi smo to odlučili. Iz potrebe da je zaštite, oni joj nikada o tome nisu pričali. Iz potrebe da je zaštite, ona nikad nije videla da su se oni svađali. Oni se možda čak i nisu svađali, oni su se samo zasitili jednu drugu. I to je taj prvi šok, što kaže devojka, kao kad ti neko izmakne tepih ispod nogu. Ti misliš da si stabilan, mi idemo na letovanja, mi idemo na zimu. Mi smo jedna prosečna porodica, op, neko ti, šta se sada desilo? Šta se desilo u ovom trenutku? E, zato je meni, to je ono što nas često uče na akademiji, kao, nemojte prvo loptaška rešenja da tražite, ono što prvo što ti padne na pamet, prvo što ti padne razvod, a sad se roditelji svađaju. Ne, baš zanimljivije ako se ne svađaju. I onda sam imao razgovor sa Rašom Bukvićem, ovim čuvenim glumcem. Kaže on, pa je li zanimljivije ako gledaš fudbalera koji igra fudbal i babu koja štrika ili fudbalera koji štrika i babu koja igra fudbal.
Ali odličan savjet.
Ako staviš prepreke, onda je nekako zanimljivije, a život vrlo često nije prvolotkaški. U njihovu kuću dolazi jedan novi čovek. Ona ostaje sa mamom, ali pojavljuje se nepoznati muškarac. Iz potrebe da ona nju zaštiti, ona o njemu nije pričala. Ona ga slučajno upoznaje jedno veče. Taj čovek ostaje sa njom jako često zato što je mama zauzeta, zato što mama ima jako puno posla. I ono što je jako bitno, taj čovek je jedna normalna osoba. Opet, da bežimo od nečega što je prvo loptaško rešenje, aha, kao enoga manijak. Ne.
Tako je.
Manijak je normalan, manijak je uvijek tu za tebe. Mama nije ovde, ajde, evo, ja ću da nam naručim picu, ajde da gledamo film, ajde. I onda dolazi do tragičnog ishoda. Gde je sad bila jako velika dilema moja, kako mi to da prikažemo? Ja sam našao jedno suptilno rešenje. Ja inače ne volim da prepričavam, ali uhvatim se da u ovom objašnjavanju uporno prepričavam. Ajde da ostavimo to. Dakle, našao sam jedno suptilno rešenje gde nismo ništa prikazali, ali smo sve kazali. Odnosno, sve smo rekli jednim postupkom. I mislim da je to bilo onako stvarno jako, jako emotivno i jako pametno rešenje. usta moja, hvalite me, jako pametno rješenje. Ne, kada...
Meni ostaje samo da se slažem, jer stvarno je
da.
Tako.
Kada želiš da prikažeš takvu situaciju, moraš da bežiš od nečega što je hiperrealizam, jer to neće puno ljudi želiti da gleda. Ja prvi ne bih želeo to da gledam. U ovoj monodrami igra koleginica Ksenija Mitrović iz Pozorišta mladih u Novom Sadu i mislim da je ona jako dobro dočarala devojčicu od 15 godina sa tim problemima. Ja ću posle da nabrojim celokupnu ekipu koja je igrala u tim filmovima, a iskreno se nadam da ću u tome uspeti, jer kad god treba da nabrojim sve ljude, ja obavezno nekog zaobiđem, tako da to ću ostaviti za sam kraj i onda ću probati da se setim svih glumaca koji su igrali u tim kratkim filmovima. To su, dakle, mame, tate, to je taj očuh, prijatelji i tako dalje i tako dalje.
Ti si sad rekao da nisi prisustvovao kada je to bilo premijerno na konferenciji i meni je žao što nisi, zato što ti si se tu dotakao, baš kada pričamo konkretno o ovoj, dotakao si se deteta, kako se dete osjeća, razvoda koji je jako čest, dotakao si se kako to uzdrma cijelu porodicu, kakvi su ti odnosi sada, dotakao si se novog partnera, kako ga predstaviti detetu i ono što je trebalo da vidiš. A ja sam bila skroz u zadnjem delu sale, tako da sam videla sve ljude ispred sebe. Ljudi su samo klimali ovako glavom. Da, da. Znači, to su ti socijalni radnici koji svaki dan slušaju o tim temama. To su ti psiholozi kojima dolaze ta deca ili te mame ili te tate. To su ti pravnici koji rešavaju te razvode. Bukvalno si svakog od njih tako. I oni su samo klimali glavom. I kako je tekla priča, jao Bože, jao Bože, jao, znala sam. Oni su bukvalno imali sve te slučajeve sa kojima svaki dan rade sabrano u jedan i prikazano pred njih, pred njima. I ti, bez obzira što ja sad kažem da se oni svaki dan susreću sa time, oni su i dalje bili šokirani, oni su i dalje bili, wow, zašto o ovome ne pričamo više?
Da, 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 da. Taj posljednji dijalog sa mamom, mislim da je to, to je u stvari suština naslova te predstave, odnosno ta tišina. Šta joj majka kaže, kako je ona posavetuje i šta ona smatra da bi bilo najbolje za njenu budućnost. I kad Ksenija na kraju kaže, ja se zovem tako i tako i ja se nadam da ću jednog dana moći da vam ispričam ovu priču. Da, to je ono što je najgore u toj tišini.
Nećemo spomenuti šta je to bilo.
Da, ali, da, 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 ajde da ostavimo
iako,
nešto otvoreno.
Toliko želim, jer dotakli
želi,
smo se
ako
cijele...
Ako želiš, ti...
Ne, dotakli smo se cijele priče i tu smo nekako hintovali svima njima koji potencijalno mogu i hoće da pogledaju predstave. Mislim da bi bilo sada i suvišno da to uradimo, ali mislim da,
mislim da
si...
Mislim da smo taman smo rekli.
Odobrali smo dobru dozu. A ostala nam je generacija aplikacija.
Tako je, generacija aplikacija. Kada sam razmišljao o toj priči, meni je bilo jako bitno da se tu bavimo odnosom mladih ljudi i nešto starijih. Nešto starijih, odnosno tinejdžera i njihovih roditelja. Na samom početku vidimo jednu devojku koja ulazi, u pitanju je naša glumica Ana Rudakijević iz Somborskog pozorišta. Kažem naša zato što je ona višegodišnji saradnik i predstava Krivac je tamo negde, ona isto igrala glavnu žensku ulogu. Pojavlja se devojka koja govori nekim jezikom i izgovara neke reči koje možda neko u publici neće razumeti. Meni je bilo jako bitno da publiku isprovociram na taj način da, da vidimo koliko oni zapravo razumeju taj jezik omladine. Zato što i u prvoj i u drugoj priči ja sam pisao tako da i tog mladića i tu devojku koja je doživjela seksualno zlostavljanje, svi razumeju. Ali kada pričate o aplikaciji, kada pričate o internetu, kada pričate o nečemu o čemu mi nismo dovoljno informisani, kažem mi, pre svega kažem roditelji, onda morate da počnete tako da publiku malo malo zbunite. I ta treća priča zapravo počinje kao neka vrsta predavanja. Ja se zovem tako i tako i sada ću ja vama malo da pričam o tome kako izgleda ovaj moderni svet. Šta je to što vi znate, odnosno šta je to što vi ne znate o njemu, ali ajde kao da krenemo od kraja moje priče i tu vidimo nekoliko ljudi u jednom prostoru, starih ljudi. Imate jednog školskog psihologa, imate dva roditelja i sad se oni tu baš nešto ne snalaze. Da li znate šta je, pogleda u papir, Andres? Mm-hmm. Andres je jedna aplikacija koja, dakle, kada se napravi fotografija, ona stvara hiperrealistični doživljaj nage osobe. Odnosno, neko može da uslika tebe ili mene i da napravi fotografiju tako da smo mi potpuno, potpuno nagi. Roditeljima je ubrzo jasno da je u pitanju neki skandal koji se desi u školi zbog te aplikacije. Oni misle da je njihova ćerka žrtva, međutim njihova ćerka je osoba koja je napravila fotografiju i koja je samim tim napravila veliki skandal i veliki problem.
Na šta roditelj nikada nije spreman?
Da, na šta roditelj zapravo nikada nije spreman. To je ono što je meni kao opet to pitanje odgovornosti i ja ne znam stvarno, kada se desi neka situacija, pošto ja imam dve ćerke, kada se desi neka situacija koja, to je sad daleko od ovih problema, ali neki problem koji se desi u vezi sa njima, ja prvo što pomislim, gde sam pogrešio? Šta je to što ja nisam dobro uradio? I možda bi stvarno bilo pametno ako bismo svi krenuli prvo od sebe, pa tek onda stigli da ih kritikujemo ili ajde za početak da popričamo i da vidimo gde smo mi to stigli. Ali ja stvarno mislim da mi nismo dovoljno upućeni u njihov svet, zato što moja ćerka od 11 godina ili moja ćerka od 6 godina, kada uzmu moj telefon da mi nešto pokažu, njihovi prsti rade 3 puta brže od mojih prsti.
Tako je.
Gde si ti to, kako si ti to, kako ti ovo znaš, kako si ti ovo naučila? I onda shvatiš da stvarno postoje jedan potpuno paralelni svet u kojem oni žive. I zato oni znaju neke stvari koje mi ne znamo, a ja mislim da bi bilo jako dobro ako bismo mi bar malo bili upućeni u njihov svet. Jer nasilje se iz školskog dvorišta preselilo na društvene mreže. Zapravo nije se preselilo, nego ono je i dalje u tom dvorištu, ali je
usput još
i u njihovim sobama, u našim kućama, samo jednim dodirom na dugme, oni mogu da budu žrtva ili mogu da budu nasilnici. Tako da, cela priča se zapravo vrti oko te Andres aplikacije. Mi vidimo da su u pitanju dve drugarice. Dakle, meni je jako bitno ta njihova startna pozicija da bude takva da su one bile jako bliske, da bismo posle mogli taj odnos na neki način da potpuno srušimo. Mm-hmm. Pratimo njihov prvi dan u srednjoj školi. One su kasnile zato što su pričale o osnovnoj školi, o svemu tome šta im se dešavalo i zato što su zakasnile, nisu mogle da biraju gde će da sede. Njih je profesorica razdvojila, jedna je sela na jedan kraj učionice, druga na drugi. I samim tim ta njihova fizička razdvojenost je značila i njihovu razdvojenost u svakom drugom smislu. One su postajale sve dalje jedna od druge. I ono što je jako bitno u jednom trenutku kaže pa ona je bogatija od mene. Ja sam tada shvatila kako izgleda njena kuća, kako izgleda okruženje u kojem je ona odrastala. Ja nisam deo tog sveta, ali to u jednom trenutku kad si osnovna škola, to nije toliko bitno. Dođe trenutak kada te stvari postaju bitne.
Tako je.
I onda je usledila ta osveta. Ja sam stvarno jako kružim, trudim se da ne prepričam, ali zapravo sve se vrti oko te Andres aplikacije. Iste priče kao i za ostale monodrame, odnosno ceo koncept je isti. Imamo glumicu koja ima taj svoj sukob u sebi, tu svoju priču, pokušava nešto da, nečemu da nas nauči, a onda idu ti kratki filmovi koji ilustruju situacije koje su se njima desile. Mnogo je, kako bih rekao, ako je jedna aplikacija dovoljna da se jedan prijateljski odnos naruši, onda smo stvarno u jako velikom problemu. I ja ne mislim ni da su aplikacije problem, ni da je internet problem. Problem je naša odluka šta ćemo mi da koristimo i na koji način ćemo da koristimo taj internet.
Upravo.
Koji ćemo mi kanal da okrenemo kada upalimo TV.
Upravo to. To je ono što sam i htela da kažem. Mi kada smo tu aplikaciju predstavili na našim mrežama, ja sam prvo jako dugo imala dilemu da li je to uopšte okej da se uradi. Jer ja praktično njima otvaram vrata i dajem im uputstvo za upotrebu takve jedne aplikacije.
Da.
Ali analizirala sam slučajeve u svetu i videla sam koliko dece je počinilo samoubistvo baš zbog te aplikacije.
Da, da.
Ja sam pomislila, ja moram nešto da uradim povodom toga, a ja ću se potruditi da to bude što bolje objašnjeno, a da zapravo nekom ne dam u ruke alat koji može nekom da uništi život. Da, da, da. I komentari su bili uglavnom, a šta ja imam decu tu da učim, pa oni to već znaju. Oni već sve znaju o tim aplikacijama. Šta ja tu sada radim? I to je ono gde mi vidimo da deca znaju. Deca znaju sada mnogo više nego mi. Ali da li oni imaju našu svest? Da li oni imaju taj kritički pogled na to? Da li je njima razvijena empatija? I uvek to pitanje postavljam roditeljima. Radite na tome. Dakle, ako dete ostavlja ružne komentare ili bilo šta, ako dete se susretne s takvom aplikacijom, nemojte pričati, e, znaš kako to treba da se instalira? Naravno da taj deo to dete zna. Ali, hajde se osvrnemo na ovaj deo da ja zapravo mogu njemu da dam nešto što on još uvijek nema.
Da, tačno tako. Ja mislim da treba neka ozbiljna reforma da se desi, neka ozbiljna edukacija, jer oni su već 5 kilometara ispred nas, a mi moramo da ih stignemo da bismo bili svesni u kakvom svetu mi živimo, u kakvom svetu oni žive. A naši svetovi se, čini mi se, uopšte ne dodiruju. Njihovo detinjstvo nije isto kao naše. Nebo i zemlje.
Ja mogu da zamislim, sad ja nisam roditelj, ali to možda možeš i ti da kažeš. Meni iz moje perspektive deluje da je to zastrašujuće. Zato što biti roditelj je podrazumevalo, recimo, ovaj set veština. I taj set je tebi tvoj roditelj preneo, njemu njegov.
Da.
I sad jedan put tebi tvoj roditelj je preneo isti taj set, ali on nije dovoljan.
Da,
ovo da naučiš, pa čekaj.
Za početak ja mislim da ne bi trebalo da ih kritikujemo zbog toga. Postoji jedan stari snimak nekog našeg porodičnog druženja. Ja sam imao 10 godina, znači u pitanju je 1990. godina. I sad tu je neka rodbina, tu su mama, tata, moj brat, tetke, teče. Priča se onako, jako je to dinamično i meni to uvek onako nostalgično kad vidim. Šta je to što ja radim? Sad ću ti pokazati. Pola večeri ja radim ovo. Zato što su tada postojale vrlo primitivne video igrice. I ja to kad gledam, ja kažem, šta ja sad da kažem svojoj ćerki? Kao, nemoj to da radiš ceo dan, pa ona može da vidi da sam ja to radio ceo dan.
Tako je.
Drugim rečima, kad mi kažemo, ti po ceo dan za telefonom, a ja to nisam im, šta je to što mi radimo? Je li ih mi kritikujemo? Je li mi možda zavidimo što mi nismo imali, a oni imaju? Jer da smo mi to imali, mi bismo se verovatno... Sad, sigurno ne bi bila situacija gde ja kažem odložite taj telefon, oče, dodaj mi tog Dostojevskog sa vrha
police.
Nego bi isto to radili, a mi smo radili nešto vrlo slično, što je bilo samo u skladu sa našim vremenom. Jesmo mi više čitali, to je ono što ja vidim to. Ali, opet, ne treba sebe da stavljamo iznad te situacije, jer da smo mi imali tablet ili telefon, mi bismo ga sigurno isto tako koristili i naši roditelji bi imali taj problem.
Da, jer to je bio dostupan vid zabave. Tako a je. Dete, naravno, mislim, pa šta će dete da radi ako neće da nađe način da se zabavlja?
Da.
I oni sada, to što ti kažeš, imaju toliko načina da zapravo zadovolje to i radoznalost i sve i prosto ne možeš da ih kriviš. Jedino je. Možeš na tom putu da im pomogneš da to možda malo redukuješ upotrebu, kritički da ga posmatraju.
Da, da, da.
Ponašanje da. Svoje i da se nadaš da će sve biti okej. Okay.
Tako je. Pogotovo što je to, ako ne koristiš te stvari, onda nisi društveno prihvatljiv. Odnosno, na neki način imaćeš neki problem, jer će, ne znam, okolina da te ismeva, ti nemaš telefon. Sve je to stvarno jako, jako komplikovano i treba sačuvati decu i treba sačuvati svoj zdrav razum, čini mi se. Ajde, evo, ja bih se samo vratio na ove predstave. Dakle, 17. i 18. septembra bih ja stvarno bio srećan kada bi bila puna sala i kada bi što više ljudi to pogledalo, kada bi što više roditelja došlo, kada bi što više tinejdžera došlo. Zato što stvarno mislim, iako kažem nisam gledao te predstave i to je bilo vreme mojih generalnih proba za predstavu Ne param par, ja mislim da bi, ja imam utisak da smo uradili nešto veliko i da smo rekli nešto jako bitno. Pa ako tih 200 ljudi koji budu tamo sedeli i kod jednog čoveka nešto promenimo, mi smo delimično promenili svet. Sad malo idealizujem, ali mislim da...
Ja mislim da si u potpunosti u pravu i tekako mislim da imaju šta da ponesu iz tih predstava. I meni ne preostaje ništa drugo nego da se složimo ovde sa tobom i da potvrdim još jednom da je to nešto što je ostavilo utisak na jako velik broj stručnjaka, a ko je ovde zapravo relevantan da da neki svoj sud, ako ne oni koji na svojim poslovima upravo žive takve priče, odnosno pomažu ljudima koji prolaze kroz takve stvari.
A sad za kraj ja ću da se setim imena svih kolega koji su igrali u filmovima. Dakle, ovako, Sanja Moravčić, Vesna Kljajić-Ristović, Ljubiša Ristović, Uroš Mladenović, Milan Vejnović, Viktorija Palfi, Stefan Orovec, Ana Nikolić. I ako sam slučajno nekoga zaboravio, molim vas, nemojte mi zameriti, ovo je bilo zaista.
Ti ćeš nam dostaviti spisak svih gosti, svih glumaca i mi ćemo da ih stavimo dole slovima.
Da, 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 da.
Da ne bude da... Zamaskira, da nekoga tako je, zamaskirat ćemo ako se slučaju.
Ja sam prilično siguran da sam izgovorio sva imena, ali ako sam slučajno nekog zaboravio, da mi ne zamere.
Vlado, hvala ti mnogo na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Meni je bio jako prijatan i moram ti reći, ti sad nemaš uvid ova moja pitanja koja sam je ovde pripremila, ali mi smo skroz krenuli sa onog pravca koji sam ja zamislila.
Stvarno.
Ali mi se ovaj pravac mnogo više dopada.
Drago mi je zbog toga.
Vidimo se.
Vidimo se. Vidimo se 17. i 18. svakako kako ne i pre.
Ovo je bila još jedna epizoda Bezbedne priče. Nadam se da ste uživali. Kao i na kraju svake epizode, ja ću vas podsjetiti da nas zapratite na društvenim mrežama, ne samo Centar za nestalu i zlostavljenu decu, nego i Bezbednu priču, gde na profilu možete da vidite isečke iz svakog podcasta koji sam do sada snimila, da vam malo zagolica maštu, da zapravo pogledate nešto što može da vas zainteresuje, da možete da pređete na YouTube kanal i pogledate cijelu epizodu. A do sledećeg viđenja, vidimo se. Thank you.